Бейжин уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Бұрынғы сот үкімет студия болама.
Әділет мәділдік жақтарынан қорғап беру. Студияларды борышы.
Заңмен басқарса, заң бойынша істесек.
Жалпы тежем күшіне ие ережелерінің жалпы аталы.
Заңға қайшы екенін білсем, әркіз жоламайын ғой бұндай істі.
Егер делоның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Сәлемесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Сіздер бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Қадірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын деп тілек айта отырып, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысуға шақырамыз. Қайнан өлкесі Байша аудандық партикомның бұрынғы тұрақты мүшесі, орынбасар әкімі Шенеги бұдан бұрын қызметтегі қолайлықтан пайдаланып, оқу тарихын сатып алып, жасын өзгертіп, қызмет кешірмелерін ойдан құрастырып, қылаяғы үйлену жағдайында жалғаннан жасаған. Ол 8 жылда басқаларға көмектесіп, құрылысты көтеруге беру тәсілдерімен 20 миллион юаньнан астам пара алған. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде Қадыр Маханұлы аударған көз бояп басшы болып, 20 миллион пара жеген мәнсәпті омақасты тақырымдағы дело жөніндегі шолуды тыңдайсыздар. Заңның кеңседарында Мұқамәди Шәріпұлының аударған сыйлық ақшадан жекелер табыс барысы қалай есептеледі деген мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Дело дерегі.
Қайнан өлкесі Байша аудандық партикомның бұрынғы тұрақты мүшесі, орынбасар әкімі Шенеги бұдан бұрын қызметтегі қолайлықтан пайдаланып, оқу тарихын сатып алып, жасын өзгертіп, қызмет кешірмелерін ойдан құрастырып, қылаяғы үйлену жағдайында жалғаннан жасаған. Ол 8 жылда басқаларға көмектесіп, құрылысты көтеруге беру тәсілдерімен 20 миллион юаньнан астам пара алған. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде Қадыр Маханұлы аударған көз бояп басшы болып, 20 миллион пара жеген мәнсәпті омақасты тақырымдағы дело жөніндегі шолуды тыңдайсыздар. Оның оқу тарихы сатып алынған, жасы өзгертілген, қызмет кешірмелері құрастырылған, қылаяға үйлену жағдайды жалған. Ол қызметте істерімен жолдастарға зорлық-зомбылық істеп, оларды көзге ілмей, ұйымның бақылауын және сынын елеп ескермеген. Оның 8 жылда басқаларға көмектесіп, құрылысты көтеруге беру тәсілдерімен алған парасы 20 миллион юаньнан асқан. Ол Қайнан өлкесі Байша аудандық партикомның бұрынғы тұрақты мүшесі, орынбасар әкімі Шенеги еді. Қайнан өлкелік тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитетінің қатысты тексерушілері тілшіге былай деді. ол алты түрлі белгілеменің бесеуіне қайшылық жасаған, Шенгі саяси тәртіпке қайшылық жасап, ұйымның тексеруіне қарсылық көрсеткен, орталықтың сегіз түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасаған, ұйымдық тәртіпке қайшылық жасап, жасын өзгерткен, оқу тарихи куәлігін жалғаннан жасаған және алдап алған, жеке басына қатысты істерді қазғалпында мәлімдемеген, фактік тәртібіне қайшылық жасаған, қызмет тәртібіне қайшылық жасап, құрылыс нысандарын көтеруге беру қимылына белгілемеге қайшы араласқан, келіккен, тұрмыс тәртібіне қайшылық жасаған. Осының есесіне ол партиядан шығарылып, қызметтен айдалды. 13 жыл 6 айлық мерзімді қамақ жазасы кесіліп, 3 миллион 500 мың юан ақшалай айып салынды. Шенгі былай деді: «Мен үнемі өзімнен партия тәртібімен мемлекет заңына неліктен бойсынбаймын? Адал еңбекпен келмеген байлықтан неліктен бас тартпадым? Бақытты отбасымды неліктен қадірлемедім?» дегенді сұрамадым. Бұлардың бәрін өзі меңгеруге болады, бірақ ол мүлде меңгере алмаған. Ендеше ол қалайша опық жемеске, азаптан басқа? Шенгидің өмір баянын ашып көрсек, орталық мектепті бітірмеген бір ауыл қыстақ баласы, қара жұмыс істеу, саудамен айналысу, біріккен қорғану әдіретінің бастығы болудан кейін қыстақ партия шекасының шоу-жиі болып, бірте-бірте мәнсәп жолын қуып, қалашық парткомның шоу-жиі, аудандық парткомның тұрақты мүшесі болған. Осы барыста ол ілгерінді кейінді Хайнан өлкелік өркениетті экологиялық қыстақ құрудағы озат қызметкер, Коммунистік жастар одағы Хайнан өлкелік 4-ші мамыр сыйлығының иегері, 4-ші 5 жылдық заң жалпыластырудағы озат жеке сияқты мемлекеттік, өлкелік, қалалық, аудандық көп түрлі даңққа ие болған. Бұл әсілі құлшыныстың типтік үлгісі еді. Оның астары жалғандықпен алдауға толғанын ешкімде ойламаған-ды. Тексерушілер тілшіге былай деді: «Біріккен қорғаныс әдіретінің бастығы болған күннен бастап, ол түрлі тәсілдер арқылы өзін әшекелеп, іскер образын сомдап, жалған бейнемен бұқараны алжастырып, ұйымды алдаған. Бірнеше жылдық бірлесіп қорғану әдіреті бастығы кешірмесі, Шенгиге өзінің мәдениет өресін жоғарылатпасы, болашақтағы дамуына кедергі болатындай қағиданы ұғындырған. Сол себепті Шенгиге қатысты адамдармен достасуға бас қатырып, заңсыз тәсілдер арқылы телевизия ташөсінің мектеп бітіру куәлігін алып, арнаулы курс дипломын қолға келтірген. Онан соң ол тағы да осы жалған арнаулы курс дипломынан пайдаланып, мәлім ташөнің толық курсты сырттай оқуына тізімделеді, әрі толық курсты сырттай оқыған дипломды қолға келтіреді. Мағлұматтық капиталды қолға келтірген соң, Шенгиге 2004 жылы Вэньчан қаласы Дунгы қалашығы Мэйлю қыстағы партия шекасының шуузи, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болады. Бұдан былай анағұрлым даму орайына қол жеткізу үшін сөз жоқ өзімді түбегелі өзгертуім керек екенін ойлап жеттім, деді Шенгиге. Осы ойдың жетегінде ол бірқыдыру құтырынған кемелді болу әрекетін бастаған. Ауыл қалаш кадрларын таңдап өсіруде бәсекелік басымдылыққа қол жеткізу үшін ол қол астындағыларды жалған анықтама шығаруға айдап салып, туылған уақытын 1966 жылы 1-ші айдан 1970 жылы 11-ші айға өзгертіп, 5 жасқа таяу жасырған. 2007 жылы үкімет қызметкері болған соң, үкімет жұмысына араласу барысында тіпті де басымдылыққа ие болу үшін ол қызмет кешірмесі, үйлену жағдайы сияқтыларды өз бетімен өзгерткен. 2016 жылдан кейін Шенгиге саяси жақта анағұрлым зор болашаққа ие боламын деп қарап, ұйым алдында пәк кіршіксіз образын сақтау үшін өзінің тұрмыстану, мал-мүлік сияқты жағдайларды ұйымнан қасақана жасырып, өзінің сатып алған автокөлігін басқалардың атына тізімге алдырып, өзі мен семьясындағылардың атындағы 19 қора жайымен тексеру жүргізгенін ұққан соң, бар зейін зердесін салып дәлел сипаттарды жасырып, ұйымның тексеруіне қарсылық көрсеткен. Ол былай деді: «Адамды тәлейсіна ойы болғаны жаман. Істегеніңді жұрт көреді. Бұдан әсте қашып құтылуға болмайды. Қашанда ашыққа шығатын мәселе. 2018 жылы 5-ші айдың 5-ші күні түстен кейін сағат 3-те тексерушілер оның алдында пайда алған сәтте ол ақыры өзінің істеген істерінің арам тер екенін аңғарды. Барлық тәлейсіна және құрғиялым сол уақытта түгелдей селге кетті», деді Шенгиге бүкпесіз. «Басшының қасқабағын бағу, жағатсу, қоғамдағы алаяқтыққа жетілген» деген сөз Шенгидің жағдайын қанық білетіндердің оған берген бағасы. Оның назарында өсуде тек саяси нәтиже жарату ғана емес, байланыс орнату анағұрлым қажет, деді тексерушілер тілшіге. Шенгиге Вэньчан қаласында қыстақ партия шекасының шоу-жиі болып тұрған мезгілінде көрікті ауыл қыстақ құру нысаны арқылы жоғары дәрежелі басшылардың құптауына ие болған. Өзінің құлшынысы және басшылардың бас көз болуында Шенгиге телевизорға шығып баяндама жасап, озат типке айналған. Тасы өрге домалап, кейін тағы үкімет қызметкері болып, маңызды орында басшылық міндетін өтеген. Бірнеше жыл уақыт ішінде ол Байша аудандық парткомның тұрақты мүшесі, орынбасар әкім болып жетісіп, өлке басқаруындағы кадрге айналған. Шағын шеңберден түскен пайда Шеңейдің шеңбер мәдениетіне деген бас ұруын өршелендіре түскен. Ол өз отбасындағылар Хайкуда ашқан байырғы заман заттар дүкенін шеңбердегі мықтылардың тұрағына айналдырған. Өз адамдарын үнемі ішіп жеуге ұйымдастырған. Басқосу барысында Шеңей басшыларға тағзым етіп, сүйеніш іздеп, мәнсәп жолын қарастырған. Шеңей байлығы шашып, адам топтау қағидасына ысылған, әрі оны барынша қолдана білген. Байша ауданы Баңши қалашығы парткомның шужи міндетін өтеген кезде, тек ол қатынасын қимыл болса болғаны рухани өркениет құрылысы қызметі көрнекті. Үстеме жұмыс істеп жерді өткізіп алу, баскетбол жарысы сияқтыларды сылтау етіп, әртүрлі ат қойып қимыл түрлеріне сөз жоқ сыйлық таратуы арқылы жұрт көңілін өзіне тартқан. Екі жыл ішінде белгілемеге қайшылық жасап қалашық қыстық кадрларына, сондай ішінара орындарға 150,000 юаннан астам әртүрлі қосымша қаражат сыйлық сома таратқан. Зорекерлік істеуді іскерлікке балау Шеңейдің ежелден ұстанған амалы. Қалашық парткомның шоуджиі болған кезде Баңши қалашығындағы барлық кадрлар оқуғы құрылыс нысанда оның айтқаны есеп болған. Әкімнің орынбасары болған кезде ол бір адамды ауыстырмақшы болып, аудандық өкімет партия басшылық группасы мәжілісі мақұлдауынан өтпегенде, мәжілісте ол үстелді ұрып, басшыны янаттаған, тіп жазасы ереже сияқты білімдерді өте аз білген. Кейбіреулерін тіпті титтей де білмеген. Шынында ешқандай тәртіп заң көзқарасы жоқ. Именуден тіпті де ауыз ашуға болмайды. Оның жазым болуы сөзсіз еді. Шеңейдің қасында болған көптеген қызметтестер де ол аудандық парткомның тұрақты мүшесі, орынбасар әкім болған кезде көргенсіз сөз дөрек екенін, ауданға төте қарасты тараулардың бөлім бастығы, ауыл қалашықтардың негізгі басшыларымен басқа да басшы кадрларды дауыстап янаттап, беталды жазырғанын, барлығының боқтығы естігенін, аудандық басшылық алқасындағы басқа мүшелердің басым көбін елең құрды көрмейтінін, аудандық партком және аудандық тәртіп тексеру комитеті және басқа да қатысты адамдардың бақылауын, сынын, ұсынысын ежелден елеп ескермей, тіпті аузын бұзып қарсыласқанын аңсетті. Шеңей партиялық принципті қайырып қойып, оның әуелгі мақсаты мәнсәп алуға, борышы ақша табуға айналған. Осылайша ол барлығымен санаспай құқықты өзі үшін істету, пайданы өзі табу алаяқтығын істеген. Алған парасының саны мол, уақыты ұзақ, ақша түрігіп, бар айласын жұмсап ақша мал-мүлік қымқырып, заңды бұзған. Тексерушілер тілшіге былай деді. Оның үйінен тінтіп алынған нағақшаның көптігі адамды тіксіндіреді. Нағақшаны санағанда қызметкерлер электр желдеткішті ашып, ақша санаушының қызуын төмендеткен. Қауіпсіздік шкабындағы кейбір ақшалар әуелі көгеріп кеткен. Шеңейге жұрттың жаппай назар аударуындағы маңызды бір себеп оның делуға қатысты сомасының көп болуында. Байшасында осындай мемлекет дәрежелі кедей ауданда ол нысанды мердігерлікке алуға көмектесу сияқты тәсілдер арқылы өршілене пара алып, сомасы 20,880,000 юанға жеткен. Мұның ішінде 16,000,000 юаннан астам ақшаны партияның 18-ші құрылтайынан кейін қабылдаған. Хайнан өлкелік тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті мәселенің дерегін алғашқы адымда тексеріп жатқанынан хабар тапқаннан кейін де ол әлде тізгінін тартпай, басқалардың 1,000,000 юаннан астам парасын алған. Бұл ғана емес, оның пара алған уақыты ұзақ, жиыны 8 жыл пара алған. Пара алған ақша түрі де көп. Халық ақшасы да, Америка долларда, Аустралия доллары, Канада доллары сияқтыларда бар. Басы нысандарды көтеруге беру, және оны орналастыру оқуғынан пайдаланып, басқаларға пайда жеткізіп, екі арадан пара алған, деді тексерушілер тілшіге. Шеңей Байша ауданы Баңши қалашық партком шужи болып тұрған кезде тұңғыш рет пара алған. 2010 жылы 4-ші айда ол Вэнчаңнан ауыс Байша ауданы Баңши қалашығы партком шужи болып, нақты құқықты қолына алды. Көп өтпей осы қалашық жалпы құны 6,500,000 юаннан асатын құрылыс объектісін жоспарлады. Құрылыс мердігерлікке шақырылмай тұрып, құрылысты көтеруге алушы Шен фамилиялы достарының байланысы арқылы Шеңейді іздеді. Шен фамилиял тіркеткен серіктіктің құрылысты алуына кепілдік ету үшін Шеңей Баңши қалашық партком шужиінің орынбасары Хоң фамилиялға құлақ қағыс етіп қойған. Кейін Шен фамилиялының серіктігі сәтті түрде мердігерлікті алған. Шеңейдің көмегімен қолдауына алғыс айту үшін Шен фамилиялы басқалар арқылы оған 100,000 юан нағақша жеткізіп берген. Сол кезде 100,000 юан алдым. Үнемі көңілсіз болып, тамаққа тәбетім тартпай, ұйқым келмеді. Төтенше мазасыздандым. Бұрын сауда істеп 500 юан пайда тапсам төтенше қуанып кететінмін, деді Шеңей еске алып. Алғашында мазасызданғанымен сол кезден бастап ол соңғы өлшемді сақтай алмады. Тұңғыш рет ақшалған соң Шеңейдің араны тіптіре ашыла түсіп, оны ойлап қайтем, кезі келгенде көрмеймін бе деп ойлаған. Мен әлдеғышын соңғы өлшемнен айылған адамға айналдым, деді Шенги бүкпөзсіз. Сол жолдан кейін ол нысанға назыра аудара бастығын. Нысанға сәтін істердің барлығына менің айтқаным есеп болды. Әрқандай нысанға арластым. Ол өкіметтің құрылыс нысандарын сауда деп қарады. Байшаға еліп міндетке тағайындалғаннан кейін, Шенги өзінің нысанды көтеруге беру, орналастыру жағындағы оқуғынан пайдаланып, белгілемеге қайшы тарту таралғы қабылдап, және пара алып, көптеген қожайынға пайда жеткізіп, делуға қатысты нысанның сомасы 200 миллион юаньнан асқан. Тіпті кедейлерді сүйемелдеу саласындағы нысандарды да қымқырған. Осылайша ол ақшаның қойына бірте-бірте бата түскен. Кейбір жөн білмейтін қожайындарға Шенги ашықтан-ашық ырықтылықпен шабуылға өткен. Нысанды көзден кешіргенде қожайындарға, сенің мына жерің қаңырап тұр. Азнаулық үй жиһаздарын қойсаң тіпті жақсы болмай ма, деп көп рет емеурін білдірген. Тексерушілер бұлай деді. Шенгидің әйелі, асырап алған қызы және немере ұлы ашқан байырғы заман заттары дүкенінде қастасы бұйымдарымен әйгілі үй жиһаздарды арнай сатқан. Үсізінді құны 360 мың юаньдық үй жиһаздарын Шенги қожайынынан 2 миллион юань төлеуді талап етіп, осындай заңды формамен өзінің пара алу мәнін бүркемелеген. Шенгидің аталмыш мынадай бір принципі бар. Тек өзі сенетін адам ғана нысанды алу, тек өзі сенетін адамның мал-мүлкін ғана алу. Делуға қатысты пара берген 12 адамның 9-ында онымен туысқандық байланыс болған, деді тексерушілер тілшіге. Шенги былай деді. Туыс туған, дос жарандар, маңайымдағылардың ақшасын алу ең қауіпсіз. Бұл адамдар мені әшкерлемейді, маған зиян жеткізбейді. Ол туыс туған дос жарандарына саудагер қожайындарға нысан орналастырып беріп, олар ақша тапқан соң оған қарымжы қайтаруда орынды деп қарады. Әрі олардың арасындағы достық сүйіспеншіліктің мызғымас екеніне кәміл сенді. Төтенше күлкісі тексерушілер делуға қатысты адамдармен әңгімелесу барысында Шенги сенім артқан адамдар Шенги төтенше ашкөз, ертелігеш пәлеге жолығат деп қараған. Сендер оқуқты менгере алмадыңдар, биліктің кереметін білмейсіңдер. Тексеріп анықтау кезінде әлі де оқуққа деген шексіз құмарлығымен аңсар ауған Шенги осындай бір ауыз сөзді айтып, тексерушілерді қатты тіксіндірді. Олар Шенгиға баға беріп, мәнсәпті болуды да баюды да ойлап, мәнсәпті болуды баюдың текшесі және жолы еткен деді. Тексеруді қабылдаған кезде Шенги өзінің бала кезінде шешесінің өзіне дұрыс адам болуды қалай үйреткен көріністерін үнемі есіне алатынын айтты. Алайда реал өмірде ол арт-артынан өз абыройын өзі төгіп, өз басына өзі пәле тауып алды. Өз басымнан өткен істерді қорытындылағанымда барлығы үйренуді босаңсытудан басталады екен. Идеялық жақтағы босаңсу соңында адамды күйретеді. Менің халым мұны толық дәлелдеді. Бұл сабақ мәңгі ұмытылмас емес, дейді Шенги. Тәртіп заң атқарушылар мынаны насихаттайды. Шенги қыстық партия шекасының шуджи болғаннан бері әсіресе Байша ауданда міндет өтеген осы жылдары идея жақты азғындап, істіл жақты дарабилік жүргізіп, экономикалық жақты өршілене малымлық жинап, әкімнің орынбасарынан азғындап қылмыскерге айналған. Осы орасан зор өмір парқы әрбір партиялы кадрдың терең толғануына татиды. Шенгидің тәртіпке заңға қайшылық жасап, қылмыс өткізу жолына түсуіне үңілгенімізде, осы ұнамсыз тептік делудан сабақ алып, көңілге сақтық табылын қағып, ішкі жан дүниеміздегі заңдық танымымызды оятуымыз керек. Тек шын мәнінде ойлап жеткенде, ой сана арқылы өлшегенде, тіксінгенде, тіпті арқасынан суық өтіп, опық жегенде ғана, өкініш хатына жазылған суық термен көз жасын білуге, мен өзімді түрмеге өз қолыммен жеткіздім. Адамдар арасындағы ең көркем, ең шынай нәрселерді қос қолыммен лақтырып тастадым деген өкініштің қаншалықты ашты екенін білуге болады. Мұрат сенімді бекем деп, саяси қасиетті мәңгі сақтау керек. Үйрену жағындағы босаңсу, сенім жағындағы қолдырау, идеялық жақтағы бойкүйездік, сөз жоқ әрекет жағындағы өзін меңгере алмауға апарып соғады. Адам өмірі бейне ағынға қарсы жүзген қайық, тау қойнауында жүрген жолаушы секілді. Жігерлі қайратты болу, билікті абайлап жүргізу, жалғыз жүргенде ұстамды болу, ұсақ түйек істерден достардан абай болу керек. Өйтпегенде халықтың қарсы жағына қарай бет алып, кеме су асты құздарына соғылып, аударып кету, жаза басып құзға кету, өз басын өзі мүшкіл халке түсірудей тауқыметті тағдырға жолығасың. Өмірге дұрыс көзқарас орнатып, саяси өмірді қастерлеу керек. Саяси өмір жеке адамның сенімділік талғамы, партия мен халықтың баулуының, сенуінің нәтижесі. Өкімет ісінде елгезек, пәк болу ұйымның толық сеніміне және өзіксіз балуына ие болады. Егер өзіңді менгер алмай, өз қамын ойламағанда жер жұтады. Оқуқты пайдаланбасаң, уақыты өтіп керексіз болады деген қиялдарда болсаң, саяси өмірің үзіліп, абақты есігі де ілешала ашылады. Тура оқуқ көзқарасын орнатып, оқуқты абайлап істету керек. Белгілі оқуқты қолына алған әрқандай бір басшы кадрлар дөп келген азғыру мен қауіп-қатер кез келген жерде, кез келген уақытта болады. Оның үстіне оқуқ қаншалық үлкен болған сайын, аздыру соншалық көп. Қауіп-қатер соншалық зор болады. Сәл байқамасаң құйға батып, осының салдарынан біртіндеп омақасасың. Билікті абайлап сету дегеніміз, азғыру алдында бастан-ақ шыңырауға кететіндей, ине бар кигізге отыратындай көңіл күйді сақтап, ұсақ істен сақтанбасаң үлкен пәле туылады деген ежелгі ақыл ияны есте берік сақтап, өзін қатаң тәрбиелеп, дұрыс жолды айқындап, білінген заман тыйым салып, халық қызметшісінің қасиетін қайғышанда сақтау деген сөз. Делу дерегайдарының мазмұны осы араға дейін. Бағдарламамызды заңнан кеңеседермен сабақтаймыз. Арнамыздан алыстамай, жалғасты бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
Тұтас жылды бір рет берілетін сыйлық қаражатынан жекелер табыс барысы қалай есептеледі? Кезекте заңнан кеңеседарынан осы сұраққа жауап аласыздар. Назарларыңыз Мұқамәди Шәріпұлы аударған сыйлық ақшадан жекелер табыс барысы қалай есептеледі деген мазмұнда болсын. Жаңа бажы заңының сәтті орнықты атқарылына кепілдік етіп, қоғамдық межен орнықтырып, бажы тапсырушыны бажы реформасының пайдасынан игіліктендіру үшін Қазына министрлігі бажы бас мекемесі, жекелер табыс бажы заңына өзгеріс енгізілгеннен кейінгі тиімді саясаттарды ұштастыру мәселесі жөніндегі құқықтыруды басып таратты. Бажы тапсырушылардың 2019 жылы 1 айдың 1 күнінен 2021 жылы 12 айдың 31 күніне дейін аралықта алған жылдық бір реттік сыйлық ақшасын сол жылғы жалпы кіріске қоспай-ақ, жалпы сыйлық сомасын 12 айлық сомаға бөліп, жалпы табыс айлық бажы өлшем кестесі бойынша үйлесімді бажы мөлшерімен тез есептеп тартып қалынатын санды тұрақтандыру керек. Бажы тапсыру жеке-жеке есептеліп, бір бөлім бажы тапсырушылардың тұтас жылды бір рет алатын сыйлық ақшасы жалпы кіріске қосылғаннан кейін үйлесімді бажы мөлшерін жоғарылатуынан сақтану керек. Бір бөлім орташа төмен кірістегілер жөнінен айтқанда, мәселен тұтас жылды бір рет алатын сыйлық ақшаны сол жылғы еңбекақы табысына қосып, қаражатты негізінен шығарып тастау, арнаулы түрде тартып қалу, арнаулы қосымша ақшаны тартып қалу қатарларды шығарып тастағаннан кейін бажы тапсырудың мүлде қажеті жоқ, немесе өте аз бажы тапсыру мүмкін. Ал егер тұтас жылды бір рет алатын сыйлық ақшаға жеке-жеке бажы есептеу тәсілін қолданылса, онда тапсыруға тиісті бажы сомасы немесе бажы ауыртпалығы артады. Сонымен бірге, егер тұтас жылды бір рет сыйлық ақша беру саясатын жеке қолдануға тура келсе, бажы мөлшерін ауыстырғанда бажы салығы кенет артқан дағдарыстық нүкте құбылысы туылуы мүмкін. Сондықтан ұқтыруда мыналар арнаулы белгіленді. Тұрғындар тұтас жылда бір рет сыйлық ақша алса, бажы есептеу тәсілін өзі таңдап, бажы тапсырушылардың тұтас жылда бір рет берілетін сыйлық ақшаны жалпылық табыс есебіне қосып, есептеу енгізбеу жөнінде өз алдына тұжырым жасауына болады. Бажыны ұстап қалған орындар сыйлық ақша таратқан кезде, бажы тапсырушылардың бажыны кемейту пайдасынан игіліктенуіне, қолайлы болуына көңіл бөлу керек. Бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен соңына шықты. Бағдарламаны әуе толқында дайындаған редактор Қымбаттың ғазығысы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымның бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма жолдау хат сандығымыз zangcnr@sayna.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991-4674-859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің әдірісі www.kazakhsiner.com. Біздің үнхат текшеміздің әдірісі Қазақ Сейнер. Тезден қосылып көңіл көкжегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендіше ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығасың?
Әй, қашы сана, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты. Бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықта істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола ғой, ама?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма, а?
Ой-бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисынды түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің, сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді.
Қатынас қауіпсіздігі. Қауіпсіздік белбеуі бас амандығыңыздың кепілі.
Нянзығы жолаушылар бекетіне барам.
Жарайды. Қауіпсіздік белбеуін тағып алыңыз.
Ой-ой, қойыңызшы. Қатара отырған соң тақпасам да болатын шығар. Ролға сіз ие болсаңыз, мен алаңсызбын ғой.
Ой-ой, жолда кенеттен тормоз басуға тура келеді. Қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, орнықта отырасыз, амандыққа да пайдалы.
Әй, бұған әдеттенбеген екенмін. Тақсам болды, тынысым тарылып кетеді. Болмаса, ашқа отырайын ба?
Автомобиль соғылса, немесе шұғыл тормоз берсе, сіз мейлі қайда отырсаңыз да қатты ұрласыз. Ойламаған қатерді жеңілдету үшін шофер мен жолаушы түгелдей қауіпсіздік белбеуін тағуы керек.
Міне, тағып алдым. Кеттік онда.
Жарайды. Кеттік.
Қайталай соққыдан сақтанып, қауіп қатердің алдын алайық. Қауіпсіздік белбеуі тіршіліктің кепілі.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы. Партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзіг асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін